У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту. Адміністрацыя ізалятара патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Мінску праходзяць грамадскія слуханні. Прадстаўнікі ўлады, які ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Генеральная пракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і яго брата. Іх абвінавачваюць, што сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. Гэта ды іншае пасля навінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Злучаныя Штаты і Індыя падпісалі абарончае пагадненне, якое дазволіць Вашынгтону прадаваць Дэлі сучасныя ўзбраенні. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, якая знаходзіцца ў Індыі, паведаміла пра падпісанне дакумента. У адпаведнасці з ім ЗША могуць правяраць, што прададзеная зброя выкарыстоўваецца, як было заяўлена, і што праз Індыю няма ўцечкі тэхналогіяў. Чакаецца, што Дэлі патраціць на працягу бліжэйшых 5 гадоў каля 30 мільярдаў даляраў на мадэрнізацыю сваіх узбраенняў, што былі пераважна пастаўленыя яшчэ Савецкім Саюзам. Іранскі верхоўны лідар Аятала Алі Хаменеі абвінаваціў замежныя краіны ва ўмяшальніцтве ў паслявыбарчыя падзеі і заклікаў айчынных палітыкаў не дзейнічаць у інтарэсах ворагаў краіны. Раней былы іранскі прэзідэнт Махамед Хатамі дзеля выхаду з крызісу заклікаў правесці нацыянальны рэферэндум пра легітымнасць ураду. У дні 40-гадовага юбілею высадкі чалавека на месяц амерыканскія астранаўты заклікалі да аднаўлення намаганняў, каб паслаць экспедыцыю з удзелам чалавека на Марс. 20 ліпеня 69 году амерыканскія астранаўты Нейл Армстронг і Буз Алдрын сталі першымі людзьмі, што ступілі на месяц. Сёння экіпаж Апалону-11 сустракаецца з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам у Белым доме. Нікарагуанскі прэзідэнт Даніэль Артэга выказаўся за правядзенне рэферэндума па зменах канстытуцыі, якая дазволіла б яму быць пераабраным. Канстытуцыя Нікарагу ў рэдакцыі 95 году дазваляе толькі адзін прэзідэнцкі тэрмін або два тэрміны, але не ў адным часавым кавалку. Артэга зрабіў сваю заяву, выступаючы падчас святкавання юбілею сандыністскай рэвалюцыі, якая пазбавіла краіну ад доўгачасовага дыктатарства. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Артём Дубскі абвясціў галадоўку пратэсту. У Мінску праходзяць грамадскія слуханні грамадзянскай супольнасці дзяржавы, механізмы ўзаемадзеяння. Верхоўны суд разглядае скаргу аргкамітэту беларускай хрысціянскай партыі супраць Мін'юсту. Гэта да іншае на працягу бліжэйшых паўгадзіны. Маладафронтавец Артём Дубскі абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі бабруйскага следчага ізалятара. Маладафронтаўца наведала ягоная адвакатка, яны напісалі заяву на прысуд Асіповіцкага суду, які, нагадаю, 7 ліпеня пакараў Дубскага годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. На наступны дзень адміністрацыя следчага ізалятару запатрабавала, каб Артём напісаў заяву на перавод яго ў папраўчую калонію. Пасля таго, як хлопец не пагадзіўся, яму стварылі жорсткія ўмовы, а медыкі адмовіліся даваць лекі. Гэта падштуркнула Арцёма Дубскага распачаць галадоўку, паведаміла Радыё Свабода ягонай маці Алена Дубская. Нагадаю тым часам, што 16 ліпеня скончыў 92-дзённую галадоўку пратэсту ў турме ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Як ён выходзіць з галадоўкі? З гэтым пытаннем карэспандэнт Свабоды звярнуўся да загадчыцы медычнай часткі менскага ізалятару на вуліцы Валадарскага, дзе трымаюць Мікалая Аўтуховіча.
Как он там выходит с голодовки, расскажите.
Прекрасно выходит из голодовки. Будьте любезны, не звоните мне по телефону. У нас это запрещено. У нас есть приемные дни. Поэтому приемные дни с утра приходите. Сидит администрация, они вам все объяснят.
Хорошо.
Нагадаю, Мікалай Утухович гладаваў з 16 красавіка па 16 ліпеня. Паводле адваката Сапелкі, вязень за час галадоўкі схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Лекарка ўстановы Алла Міхеева прызнавала, што цягам некалькіх тыдняў Аўтуховічу, каб яго падтрымаць, ставілі кропельніцу. Праваабаронцы ў Беларусі выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. На думку праваабаронцы Алега Волчыка, актыўная пазіцыя ў дачыненні да прадпрымальнікаў вельмі важная. Неабходна як мага больш колькасць палітыкаў, праваабаронцаў, проста грамадзянаў Беларусі падпісаліся пад зваротам у абарону Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Такі зварот неабходна накіраваць генпракурору, прэзідэнту ў еўрапейскія структуры, бо патрапіць у сітуацыю, у якой аказаліся прадпрымальнікі, можа кожны, сказаў Вучак. Я нагадаю, што Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі распаўсюдзіла заяву, у якой абвінавачваецца, што супраць Аўтуховіча узбуджаная крымінальная справа за падрыхтоўку да тэракту. Сёння 20 ліпеня, 15 гадоў інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі.
Які змест мелі 15 гадоў кіравання Аляксандра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філософ Валентина Кудович, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевич і рэдактор БДГ Пётр Марцаў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце радыё «Свабода». Генеральная прокуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму Алексея Дзямко і на ягонага брата, былога дэпутата Нацыянальнага сходу Рыгора Дзямко. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне, расказвае Алег Груздзіловіч.
У прокуратуры Беларусі пацвердзілі, што заведзеная крымінальная справа, у якой фігуруе старшыня Столінскага райвыканкаму Алексея Дзямко. Высокі чыноўнік падазраецца ў службовых злоўжываннях. Паводле следства, ён нібыта атрымліваў грашовыя прэміі ад вядомай малочнай фірмы. Падобная справа заведзена і адносна брата старшыні райвыканкаму Рыгора Дзямко, былога дэпутата Нацыянальнага сходу. Ён кіруе адной з лепшых гаспадарак краіны – СПК «Фядорскі» Столінскага раёну. Следчыя падазраюць яго ў незаконным атрыманні заробку кіраўніка гаспадаркі падчас дэпутацтва. Рыгор Дзямко, з якім удалося злучыцца праз тэлефон, абверг гэтыя падазрэнні.
Немножко там меня пашралі к дню работніка сельскага хазяйства. І юбілей у мяне быў. Пока я ничего не могу комментировать, потому что мне еще никто ничего не предъявлял. Вот как предъявят, тогда я могу вам что-то и сказать. А пока ничего я не знаю.
А на конт брата вашего, Алексея, ему суд выставляли?
Тоже никто ничего не предъявлял, не я. Рано вы звоните, вы хотите мусить самый первый, чтобы не опоздать.
Так само я спытаўся Рыгора Дзямко, як ён ставіцца да нараканняў, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. Нагадаю, на пачатку году Владзімір Макей, кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, пералічыў на нарадзе шэраг сваякоў братоў Дзямко, якія займаюць кіраўнічыя пасады ў раёне.
Не знаю, но это так і ёсць. А чаго адбіраць? Раз назвалі это так і ёсць.
А што так і ёсць?
Ну, так што, большая сям'я.
Хіба ты здолжыванне ёсць, калі сваяк працуе?
Ну, што-то, наверно, ёсць, но што-то ёсць. Дыма без агня не бывае.
Сказаў адносна абвінавачвання ў кумаўстве Рыгор Дзямко. Варта заўважыць, што летась сваім указам Александр Лукашэнка ўганараваў Рыгора Дзямко званнем заслужанага працаўніка сельскай гаспадаркі. У 2006 годзе падчас наведвання аграгарадка Фядоры Лукашэнка ставіў мясцовую гаспадарку ў прыклад, а кіраўніцтву Фядорскага загадаў выйсці на ўзровень гаспадаркі Сноўня Свіскага раёну, якая лічыцца адной з найлепшых у краіне. Чаму ў Беларусі дагэтуль існуе кумаўство? Былы суддзя праабаронцы Гары Паганяйла мяркуе, што прычына гэтай з'явы ў асаблівасцях адміністрацыйнай сістэмы, а таксама ў прыкладзе, які дэманструе сам Александр Лукашэнка.
Это в Беларусі працвітае, когда начальнік занімае.
Гэта ў Беларусі квітнее, калі начальнік уладкоўвае сваякоў на цёплыя месцы, аказвае ім розныя паслугі, у тым ліку ў бізнесе. Гэтым, дарэчы, ён найперш клапоціцца пра сябе, бо з дапамогай сваякоў лягчэй ладзіць розныя парушэнні, як кажуць, сваяк не выдасць. Але тут прыклад самы галоўны чыноўнік. Вядома, што Александр Лукашэнка сваім загадам прызначыў на пасаду ў Савет бяспекі свайго сына. Хіба гэта не адмоўны прыклад?
Это отрицательный пример.
Гары Паганяла не бярэцца прадказаць лёс справаў, заведзеных на братоў Дзямко. Былы суддзя нагадаў, што паводле ўказу Александра Лукашэнкі высокапастаўленыя чыноўнікі і гаспадарнікі атрымалі магчымасць пазбегнуць судовую адказнасці за злачынства, калі яны яшчэ да суду кампенсуюць страты, вызначаныя следствам. Але дазвол на такую кампенсацыю таксама даецца на самым версе, нагадаў Гары Паганяла.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Ці даводзілася вам сутыкацца з фактамі сямейнасці і кумаўства? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Везде хватает такого. Да любую организацию взять. Там везде вся родня, все знакомые. Или где-то кого-то, чего-то. Даже взять на заводе тоже хватает. По отдельности в цехах. И выше. Даже самый мелкий начальник, и то чей-то знакомый. Или родственник.
У меня лично не было. У нас авиации там не было. Там сват, сын, там специальность, профессия. Там не посадят сына, если он не умеет летать.
Приходилось, почему нет? Факты. Зачем? Я еще работаю. Ну, дети наших начальников все у нас работают.
Вообще-то, это круговая порука, она везде.
Она была и будет.
То есть, каждый тянет. И знаете, факт не в этом, то, что отец сына тянет или там друг друга тянет. Самое главное, чтобы человек занимал свое место на работе. Вот, неважно, там, чей он друг, там, или там, брат, сват, там, пятое, десятое, да. Чтобы он был профессионалом.
Но без этого у нас не бывает. Это если одна партийная система, если одна власть, если контроля нет, если в одном человеке есть судья, прокурор и адвокат, ну так, конечно, это процветает. Контроля никакого нету, потому что он сам контролирует, он сам наказывает себе, он один человек, сам призначает.
Ну, слышала такое, многим это не нравится, поэтому, ну, не знаю, что бы я сделала, если бы это так случилось.
В свое время, когда я работала, то да, с этим приходилось последние годы особенно часто встречаться. Каждый человек должен заслужить какую-то работу такую, пойти по служебной лестнице своими знаниями, своим опытом каким-то, но не так, чтобы прийти с улицы и сесть на мягкое место. Особенно в последние годы это вообще что-то.
Было, есть и будет такое. Это мы просто люди такие. Я бы тоже устроила своего ребенка, наверное, или еще куда-то. Поэтому это жизнь. Мы должны так относиться. Мы живем в такой стране, что нам приходится это делать. Тяжело найти работу. Допустим, я бы тоже устроила своего ребенка в первую очередь, чем специалиста какого-то, хотя знаю, что тот специалист будет лучше относиться, чем, допустим, у меня.
А пытанне свабоды. Я нагадаю, што гэтая з'ява кумаўство мае яшчэ назоў непатызм. Непатызм з'явіўся ў сярэднявеччы, калі папы рымскія, клапоцячыся пра тое, каб умацаваць сваю ўладу, сталі раздаваць вышэйшыя царкоўныя пасады, у першую чаргу кардынальскія шапкі, сваім сваякам. Імі былі спачаткі пляменнікі, адсюль і назва непатызм ад лацінскага непоціс, унук пляменнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць хвіліну праз 10. Сёння ў Верховным судзе Беларусі пачаўся разгляд скаргі сябраў аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Актывісты ў судзе даказваюць, што рашэнне не рэгістраваць БХД было палітычна матываваным, расказвае Любоў Лунёва.
У Верховным суде собрались около 30 сябру аргкомитету для створения БХД, а так само представники амбассады Швеции, США и Чехии. Судья Валер Самалюк заслухал доводы представников аргкомитету, которые звернули увагу на то, что около 700 засновальников партии сутыкнулись с погрозами с боку супрацовников КДБ и мясцовой администрации. От людей потребовали откликать свои подписи, але не глядячи на это, у Минюст передали документы, под якими подписались 1071 человек. Выступил представник Минюсту, який еще раз огучил официальный отказ про то, что документы были подрыхтованы с порушениями, бо от некоторых подписов люди отмовились. Нагадаем, 12 сакавіка сябры аргкамітэту падалі дакументы ў Мін'юст на рэгістрацыю БХД. Праз два тыдні пасля гэтага падпісанты, больш за 1000 чалавек, адчулі на сабе ціск з боку ўладаў. Ад людзей патрабавалі, каб яны адмовіліся ад сваіх подпісаў. Некаторых выклікалі ў адміністрацыі прадпрыемстваў, студэнтаў наведвалі супрацоўнікі КДБ. Пагражалі звальненнем ды іншымі наступствамі ў выпадку адмовы. Сёння на суде активисты аргкамітэту БХД заявили хадайніцтва, каб заслухали хотя б 12 сведак, яких примушали откликать подписы. Сярод іх былы лекар гомельскага психіатрычнага шпіталя Сергей Трифанов. Медык ад 18 ліпеня лічыцца беспрацоўным.
Выклікалі мяне в кабінет да галоўнага лекара на размову, і там ужо сидзеў начальнік аддзелу кадраў праўлення аховы здароўя. Ось да нас дайшлі звесткі, што вы сябар нейкі тэрарыстычнай арганізацыі, што ў сваіх пацыентаў абучаеце выбуховыя пакеты вырабляць. Я кажу, калі вам цікавіць, у якой арганізацыі, ось ёсць сайт, БХД, калі ласка, ўся інфармацыя на сайт. Аб'ектыўных прычын для того, каб разарваць кантракт са мной, няма. У нас не хапае медык, у тым то і справа, што амаль няма каму працаваць.
Актывісты спадзяюцца, что Верховный суд прийме становчее рішення у питанні регістрації БХД. Я не пригадую, що влада з тягом часу зареєстрували рух за свободу, а так само літерально пару тижнів тому «Правий альянс».
Я нагадаю, что за апошние 10 годов были позбавлены регистрации несколько десятков громадских объединений. Вы слухаете «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Активіст «Маладога фронту» Артём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Міталая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску прайшоў 5-й з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Чаму змянілася ў лепшы бок стаўленне да гэтай арганізацыі з боку дзяржаўных структураў? Нешта перамянілася ўнутры ўлады, альбо сама бацькаўшчына стала іншай. Яна ўжо не настолькі апазіцыйная сённяшнім уладам, як раней. Ці дапаможа бацькаўшчыне дыялёг з уладамі дасягнуць сваіх статутных мэтаў? Што можа зрабіць згуртаванне беларусаў свету, каб процістаяць працэсу страты нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў за мяжой? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае новаабраная старшыня СБС «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Не памылюся, калі скажу, што мінулыя гады, мінулыя з'езды і стаўленне некаторых органаў дзяржаўных, і прысутнасць іх на з'ездзе, і асвятленне гэтых з'ездаў дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі было ледзь не варожае. Зараз на з'езд прыйшлі міністры, і рэпартажы дзяржаўных СМІ былі вельмі дружалюбныя. Чым вы гэта патлумачыце? Ці змянілася стаўленне дзяржаўных структураў, ці, можа, змянілася сама бацькаўшчына? Можа, яна ўжо ўспрымаецца не настолькі, скажам, апазіцыйнай сённяшнім уладам, як, скажем, успрымалася, во всяком разе, ранее, была ці не была, это не важно.
Хочу сказать, что батькашина сама по себе не изменилась. То есть, что отбывается вокруг ее, максимально меняется. Батькашина, як трималася своих принципов, як трималася принципа того, что Беларусь мусить быть незалежной краиной, национальных символов, мовы, культуры белорусской, все это остается для нас неизменным. И те, что процессы идут вокруг нас, это процессы в основном вонковые. Потому что и на минулый съезд, и на позаминулый съезд так само мы запрошали представников органов влады. И то, что они отгукнулись, именно наше запрошение этим разом, кажется, про певные конструктивные зрухи именно с того боку. Чем именно продиктовано? Все ж таки, это большести питания до именно представников державных структур. Але для нас это все ж таки есть полным кроком наперед, досить важным кроком, потому что упершиню в одной зале собрались представники и керовники белорусских организаций за межи, некоторые из них уже десятки год працуют на этой белорусской ниве у своих организациях, которые так само цудовно усведомляют, и какую допомогу она отримывает от Республики Беларусь. И то, что сбоку державных органов не было этой перестяроги, и отрымался вот этот прямой контакт, пытания и отказы, это вельми добро. Ранее это было, как сопроводу, как некие два лагеря. А зараз отрымался диалог. И он продуглеживает некие два баки. А хотелось, как все-таки это было уже часом узаемное супрацовництво, каб фаза диалога скончилася и пасля пасло просто супрацовництво.
Вот про гэты диалог, про гэты два лагеря, я нагадаю просто наши слухачи и читачи, не все могут памятать, что калі отбывался позаминулый, третий з'езд батьковщины, то державные органы тогда организовали фактично альтернативный з'езд тих белорусских суполок, которые подтримливали сегодняшнюю владу. Як батьковщине удалось вырешить эту проблему, то, что амаль в каждой стране, где есть шмат белорусов, існує несколько суполок, и часто с альтернативными политическими поглядами. Здається, на этом з'езді, что отбылся недели, присутствовали и спокойно сидели побач, и ты, и ты.
Я хочу сказать, что у нас у каждом з'езді берут дел представники абсолютно разных организаций белорусской диаспоры. Тим, напевно, і унікальність батьківщини, і особливість батьківщини, що ми громадська організація, ми об'єднуємо всіх, абсолютно всіх білорусів, і ми відкриті абсолютно до співпрацівництва з усіми білорусами. До нас звертаються і одні, і інші білоруси, скажімо, ті, які мають абсолютно різні погляди. Але в ці часи, часи дуже острого політичного супротистояння, що відомо було на другим з'їзді білорусів світу, відгуки якого ще ми бачили на третім з'їзді білорусів світу у 2001 році, то сьогодні ми назираємо наступне, що у шмат яких країнах вже починається поволі некий контакт і співпрацівництво поміж цими організаціями. Тому що і ці, і ті, вони якби підтверджують свою діяльність, свою життєздольність. Бурбанки, вони вже давно сошли. Просто некі ініціативи, які створалися, скажімо, чисто у підтримку державних уладів Республіки Білорусь у свої часи, але ніяким чином не зарекомендували себе у організаційній діяльності, у діяльності в сфері культури, у діяльності в забезпеченні інтересів і потреб своїх суполків, цих організацій вже нема. Залишилися практично ті, хто працює.
Процесс страты белорусами национальной идентичности в тех краинах, где они оказываются, и он идет. Как может этому противостоять батьковщина? В принципе, это процесс таки международный, але многие лечат, что с белорусами он бывает не худший, чем с представниками инших наций.
Назираючи за тенденціями виїзду білорусів в пошуках знову ж працівної та імміграції, можна сказати, що бодай дуже малий процент долучається до білоруських організацій за межі, чи утворює ніякі свої організації. І це в першу чергу зв'язано якраз з цією проблемою національної ідентифікації. Білоруси дуже слабо національно ідентифіковані, і тому цей з'їзд, ось наш з'їзд поставив це основною метою розглядати цю проблему і знайти ніякі можливості вирішення її, вирішення так само знову ж на державному рівні. Ми як громадська організація, організація, яка представляє білорусів і в Білорусі, і за межі, ми можемо тільки актуалізувати, обозначити ці проблеми і так само визначити шляхи їх вирішення. Але в даному випадку відказ мусить вже йти від державних органів Республіки Білорусь і дотично білоруської мови, і дотично білоруської культури. Білоруси, покидаючи Білорусь і з'являючися менавіто слабо ідентифікованими, вони практично зникають для Білорусі, вони перестають для її існувати, бо вони асимілюються або долучаються до інших суполок, до російських, українських і так далі. І ті кроки, які повинні бути зроблені з нашого пункту гляджу білоруської держави, і вони повинні бути з одного боку зроблені в межах системної праці з білоруським заміжем, тобто Білорусь повинна сказати, що представники білоруської діаспори, ви нам потрібні, і ми демонструємо це про звідти конкретні кроки, які ми робимо, то з другого боку, це повинні бути певні механізми ось узмацнення національної ідентифікації Білорусі.
От з тих головних проблем, які визначив з'їзд, що повинно бути зараз головним для батьківщини і що може найперш допомогти вирішити влада? Чи це проєкт «Карта Білоруса», чи це закон об білорусах за межа? На чим варто сконцентруватися в рамках того діалогу з владами, про які ви говорили?
Це перше дотичне самої Білорусі, узмацнення менавіто національної самоідентифікації, прав поширення сфери ужитку білоруської мови, видатна ідея обвящення наступного року годом родної мови, коли державні органи Республіки Білорусь це затвердять, це буде просто супер, коли будуть прийняти певні там кроки у цьому накірунку, це так само, це буде видатно. І з другого боку, це прийняття закону і широке його обміркування, закону об білорусах за межі.
Віталь Циганков гутарив знову обраний старшиню згуртування білорусів світу «Батьківщина» Аліною Маковською. Про півгодини у передачі «Ваша свобода. Виніки дня» ви почуєте і форум свободи. Відгуки навідників нашого сайту на з'їзд білорусів світу.
Вольна студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще кажуть усі, кого варто почути.
А 21 липня ми починаємо літній маратон вольних студіїв. Вибрані програми за 6 годів. 21 передача. Кожен день зустріча з новим гостем. Заставайтеся со свободой. Ну а зараз агляд дзвінків. Сьогодні слухачі, а причинша, говорять про справу зняволених ваукавицьких предпримальників, виказують своє ставлення до влади, а так само на інші теми. Агляд підрихтував Ягор Майорчик.
Роспотребнадзор узмацнив лабораторний контроль за продукцією 40 молокоперепрацовчих заводів з Білорусі, які поставляють свою продукцію у Росію. Реакція нашої слухачки.
У отказ Росії на молочные и іншие войны супрот нашей країни провести демонтаж помнікаў Леніну на центральных площах усіх городов. Такий крок буде важной подією у історії Беларусі на початку 21-го стагоддзя. Ніна Ермалінская, город Солігорск.
Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Вы же это Абуховича сделали таким национальным героем, а это, оказывается, чуть ли не преступник. Не платил налоги, его наказали, а вы уже лишь бы только что-нибудь заступить, найти такое негативное у Беларуси. И на весь мир трубите, что это национальный герой и что это политзаключенный. Не смешите вы уже людей. Подняли, как черта на вилах этого Абуховича и считают его героем.
Выказывание слухачки комментует юрист правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Змитер Маркушевский.
Наколькі разумею, гаворка йде про Миколая Утуховича. І що тичиться його льосу чи його статусу, то по міркуванні правооборонців ми не маємо достаткової інформації, як казати, що він зняволений по політичних мотивах. Але немає ніяких підстав казати, що він винуватий у здійсненні ніяких кримінальних учинків, тому що ще не було суда і ще невідомо усі околічності справи.
Ваукавыцкие предпримальники Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко находятся за кратами от 8 лютого. Аутуховича подозревают у тем, что он керовал группой афганцев, которые рыхтовали замах на керовника Городенского облвыконкаму Владимира Савченко и наместника министра по податках и сборах Василя Каменку.
Надо сказать об отсутствии контроля генпрокуратуры за подписками о неразглашении. Это смешно, что забирают кого-то, потом выпускают как невиновного. Но бумага становится хозяином человека, к которому нет никаких претензий. Так было с Улановым, так было с другими.
На черзе такое телефонование.
На ком того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное, говорил Игорь Стебулезменску.
12 червня у Ірані відбулися президентські вибори. Прихильники одного з кандидатів на президента Міра Хусейна Мусаві не погодилися з офіційними виниками голосування, поводля яких перемог Махмуд Ахмадінеджад. Іранська опозиція зладила серію акцій у протесту. Поліція жорстко розогнала маніфестації. Було забито кілька десятків чоловік. Розваги слухача коментує політолог іраніст Сергій Богдан.
На мою думку, події у Ірані зараз хоча й нагадують Мінську весну 96, а не 2006. Уже хоча б для того, що на кону стоять значно більше ставки з боку опозиції. Бо, скажімо, у 2006 році у Білорусі, безумовно, надія на зміни була, але такого потенціалу опозиції вже не було. Але у 96 році йшлося про таке саме, фактично, ніке таке екзистенційне супротстояння, і йшлося менавіта про сутикнення двох політичних сил, з одного боку Лукашенки, з другого боку Верховного Совета і опозиції, у яких у обох були дуже значні силові потенціали. Тому я хоча б порівняв іранські події зараз з подіями у Білорусі у весну 1996 року.
Шановні слухачі, нагадаю, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224.
Агляд дзвінку на свободу підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після випуску новин – передача «Праський акцент».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Слухайте Радио Свобода, полова 9 у Менску. Программу протягивая выпуск новинов. У студии вас витая Алена Тиханович. Спочатку белорусские поведомления. Активист Молодого фронта Артем Дубский, якого 7 липеня Сиповицкий суд покарал годом зняволення за порушение умову отбыця покарання, обвестил у Бобруйским следшим изоляторе голодовку протесту супрот дзеянню администрации, якая потребует, каб Дубский написал заяву с просьбой перевести его у поправчую колонию. Правоабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Прадпрымальнікі затрымліваюцца да суду ў зняволенні ад 8 лютага. Спачатку іх абвінавачвалі ў падпале чужой маёмасці, а потым з'явілася новае абвінавачанне ў падрыхтоўцы да тэрарыстычнага акту. Усе трое знаходзяцца ў менскім СІЗА. Міністэрства эканомікі лічыць магчыма павялічыць цэны на праезд у гарадскім грамадскім транспарце не раней як восенню. Павелічэнне тарыфу магчыма толькі пасля прыняцця мер сацыяльнай абароны, павышэння заработнай платы і пенсій, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску дырэктар дэпартамента цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін. Пры гэтым ён адзначыў, што пытанне павышэння зарплаты і пенсій будзе разглядацца не раней за 1 верасня. Білет на грамадскі транспарт у Менску каштуе зараз 600 рублёў. Жыхары і госці Полацка атрымалі магчымасць наведваць музеі гэтага старажытнага горада па адзінай музейнай карце. Шматразовы білет адкрывае ўваход ва ўсе 11 музеяў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. Сярод рарытэтаў, што захоўваецца ў фондах музея-запаведніка, жалезны меч 10-га стагоддзя, ракавіны, якія выкарыстоўваліся ў якасці грошай у безманетны перыяд, або Евангелле навучальнае, выдадзенае ў віленскай друкарні братоў Мамонічаў. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Іранскі вярхоўны лідар Аятала Алі Хаменеі абвінаваціў замежныя краіны ва ўмяшальніцтве ў пасляваенныя падзеі і заклікаў айчынных палітыкаў не дзейнічаць у інтарэсах ворагаў краіны. Споўнілася 40 гадоў з часу першага выхаду чалавека на месяц. Экіпаж Апалона-11 заклікаў да правядзення пілатаванай чалавекам місіі на Марсе. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден пачаў свой 4-дзённы візіт ва Ўкраіну і Грузію. Злучаныя Штаты і Індыя падпісалі абарончае пагадненне, якое дазволіць Вашынгтону прадаваць Дэлі сучаснае ўзбраенне. Нагадаю, вы можаце слухаць і чытаць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
А зараз на хвалях свабоды перадача «Правскі акцэнт». Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі ўвойдуць у беларускую гісторыю гэтыя 15 гадоў? У дзень 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі над гэтымі тэмамі разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Лукашенко быў абраны прэзідэнтам 10 ліпеня 1994 году. Але фармальна адлік ягонага кіравання пачаўся на 10 дзён пазней, калі ён прынёс прэзідэнцкую прысягу. І што ж адбылося за гэтыя 15 гадоў? Валянціна Кудовіч, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, некалі назваў час кіравання Лукашэнкі паўзай. Можа, карыснай, можа, станоўчай, але паўзай, некім спыненнем. Вось, наколькі вы, у тым ліку і Валянцін, зараз згодна з гэтым, ці ўсё ж такі гэтыя гады мелі нейкі ўласны, можа кепскі, можа добры змест, адрозны ад проста замарожвання, спынення сітуацыі. Валянцін, вам першаму слова.
Тыя словы былі прамоўлены у эсэ, якое называлася «Прэзідэнт недадуманай нацыі». Яно пісалася да 10-годзя кіравання Александра Лукашэнка. Агулам гэты перыяд я і назваў доўгай паўзай. Але мая метафара мела хутчэй станоўчы, чым адмоўныя канатацыі. Бо на маё тадышняе разуменне беларусам, якія досыць знянацку атрымалі незалежнасць дзяржаву ў 91-м годзе, патрэбен быў час, каб прызвычаіцца да новага статуса. Аднак перадусім ім неабходна было зразумець сябе іншымі і ад тых, якімі іх выдумалі камуністы, і ад тых, якімі іх вымудрылі нацыяналісты. Лукашэнка, замарозіўшы сітуацыю на савецкі капыл, але ўжо ў межах незалежнай дзяржавы, якраз і адшкадаваў беларусам гэты час на паразуменне з самімі сабою ў радыкальна іншай сітуацыі. Праўда, у тым жа эсэ я выказаў трывогу, што гэтая, безумоўна, патрэбная беларусам пауза залішне зацягнулася. Бо, відавочна, ўжо трэба было рушыць некуды далей, а руху не прадбачылася. Да таго ж кожнаму было зразумела, што і пасля выбараў 2006 года мы не атрымаем новага прэзідэнта. А гэты захраслы ўжо ў нікому непатрэбнай паўзе будзе адно змагацца за ўласную ўладу. Але здарыўся цуд. У 2006 годзе мы выбралі новага прэзідэнта. І хаця ў яго было тое самае прозвішча Лукашэнка, і чалавечыя характарыстыкі збольшага апынуліся тыя самыя, што і ў ранейшага прэзідэнта, але палітычна ён дэманстраваў гэтак доўга чаканую перамогу апазіцыі. Новы прэзідэнт пачаў адсланяцца ад Расіі, прадэклараваў эканамічную лібералізацыю і прагалосіў курс на інтэграцыю з Захадам. Бадай адзінае, што яго тоеснела сваім папярэднікам, гэта перасцярога да нацыянальна-дэмакратычных каштоўнасцяў. Цяпер наш новы прэзідэнт пачынае рыхтавацца да выбараў на другі тэрмін. Ну, паглядзім, што з гэта атрымаецца.
Пётр, а які ваш погляд? Як бы вы ахарактарызавалі, ну, вось гэты змест, сэнс гэтых 15 гадоў? Вось Валянцін лічыць, што пасля 2006 году мы, так бы мовіць, маем, бачым новага прэзідэнта. Гэта так?
Я, наверное, согласился с Валянціном в первой части его выступления. Лишь только добавил бы, наверное, что, в общем, и оперативность, как бы ситуация, особенно экономическая ситуация, на тот момент вообще не предполагала каких-либо резких движений. Новому президенту, я имею в виду Александру Лукашенко, в 94-м году понадобилось сохранить свою социальную поддержку и вот эти знаменитые предвыборные обещания там, о том, что он должен запустить заводы. В общем, они на самом деле были не пустые слова. Экономическая модель Белоруссии как бы на тот момент, да и, к сожалению, на сегодняшний момент, она, в общем, является частью бывшей советской экономики и целиком полностью зависима от России. В такой ситуации, да еще усложненной как бы вот этой борьбой за властью, наверное, никаких иных вариантов действий у президента и не было. Да? Потому что, в общем-то, стояла задача, которую Валентин Акудович достаточно точно описал, это вопрос как бы становления государства. Да? Становление в полном смысле слова там, с политической системой, с экономической системой. Ну, вот что получилось и могло ли получиться по-другому, не знаю. 2006 год, да, наверное, это какой-то поворотный год. Я не могу сказать, что это абсолютно новый президент, потому что, в общем, он сохранил свои представления о политической и экономической модели. И вот, собственно, с 2006 года я бы считал, что началась пауза, когда мы слишком долго выбираем модель своего будущего. И вот здесь уже промедление смерти подобно. Смерти, в общем, государственной.
Валер, наши коллеги намалявали такую достаткова лагодную, может, в чымсьці картину. Неужо не мают значения для характеристики этих 15 годов, вместо 15 годов? Ну, вот это вызначение, апошняя диктатура Европы. Все ж таки на початку 90-х была некая такая кволая, может быть, не хлемяжая, але демократия. Ну, а вот зараз и уже давно, давновато яе и нема. И, может, в этом есть вось, змест этих 15 15 годов.
Так, пауза и этот период можно назвать только с глядящей неких уявлений о потребном, об тем, что быцем бы повинно было отбыться. В общем, в моей недавней передаче Владимир Мацкевич сказал, что одразу у 94-м годе он вызначил 10 задач, которые объективно повинен был выполнить выбранный президент, независимо от его прозвища. Спадар Акудович Махчима так само бачил по-своему, что мусил был робить Лукашенко. А покольки той гэтага не робил, то его накерование и называлось паузы. А Лукашенко бачил эти задачи зусім по-іншому. На мой погляд, все ж таки рух был. И керунок гэтага руху вызначаўся логикой умацавання ці утрымання особистой улады. И то, что отрымалось у вынику, стало побочным выником выканання гэтай галовной задачи. Тому я б вельми сумнівно относился до этой идеи, что с 2006 года у нас появился новый президент. Например, демократичные процессы априори суперечили логике формирования персоналистского режима. У вынику демократичные институты и механизмы были вынесены под корень, и отрымалось то, что вы, Юра, кажете, опошняя диктатура у Европе. То есть самое можно сказать и про рынковые реформы. Покольки яны не отповедали логике умасования улады, яны не отбывали. А вот умацывание суверенитету, нейтрализация вонкового уплыву было необходимой умовой авторитарного керования. У вынику сегодня Беларусь является бодай самой незалежной краиной в Восходней Европе, а махчимы и не только в этом регионе. Так само, покольки национализм является мощным чинником легитимизации режима, то Лукашенко выкористал и эту зброю. У вынику День Незалежности именовито при дейном президенте стал головным святом краины. И вся шматтысячная площадь спевая гимн амаль як у США.
Вось я и хотел далей протягнуть эту тему, подхопить эту тему национализму, такого дивного, вельми своеособливого белорусского национализму а-ля Лукашенко. Вось як можно патлумачыць такую іронію гісторыі. У 94-м годзе да ўлады ў Беларусі прыйшоў чалавек, які ў пэўным сэнсе адмаўляў легітымнасць існавання дзяржавы, якую яму давялося ўзначаліць. Пры гэтым сілы, якія гэтую легітымнасць горача адстойвалі, былі гэтым чалавекам, гэтым палітыкам палітычна разгромлены, маргіналізаваныя. І вось што потым? Вось тая мадэль нацыі, менавіта нацыі, а не толькі дзяржавы, якая атрымалася ад гэтай паразы, ад гэтай перамогі, гэта, на ваш погляд, заканамерны вынік, па-іншаму бы і не атрымалася сканструяваць, сабраць беларуса ў нацыю. Гэта некі прамежкавы стан, некі такі фундамент, тая ж пауза. Ці гэта вось некі арыгінальны беларускі шлях да нацыяналізму, скажам так, Пётр?
Ну, знаеце, я бы как бы так однозначно не заявляў бы, што он как бы отрицал легитимность основания державы. Он устроил, что ли, поиск неких опорных точек для белорусского общества, которые с его точки зрения отвечали интересам общества или были понятны. Да? Таким образом, значит, мы прошли через такую общественную дискуссию, которая закончилась печально, по поводу государственной символики, гимна. В общем, это был поиск какой-то идеологии. Естественно, ничего на тот момент предложить, наверное, Лукашенко не мог. Кроме как такие постсоветские опорные знаки для общества, значит, хорошо знакомые и понятные. Ну, соответственно, как человек решительный, он, естественно, разгромил все альтернативные точки зрения и альтернативные политические группы. Ну, что касается модели нации, то есть я вот не очень часто как бы понимаю, что ты имел в виду, Юра, и что получилось. Все эти годы и по сей день белорусы ищут свой собственный белорусский путь, то есть свою модель. Как бы развитие. И вот эти поиски, они абсолютно были отражены в этих общественных конфликтах, в политических конфликтах. То, что мы называем паузой и развитием, то, что Валера считает, там, неизвестно, что первично борьба за власть или восстановление некой государственной модели. То есть идет поиск, и общество на сегодняшний день не готово на сегодняшний день даже ответить, каково же будущее Беларуси. В этом, наверное, 15 лет жизни общества и заключаются.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Актывіст «Маладога фронту» Арцём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Мінску проходять громадські слухання, громадянська супольність, держава, механізми уздіяння. Представники влади, які уваходять у склад громадсько-консультативної ради при адміністрації президента, у слуханнях не удільничають. Правоабаронці випрацьовують агульну позицію оборони волковицьких предпримальників Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Сіпенки. Генпрокуратура завела кримінальні справи на старшиню Столінського райвиконкаму і ягонага брата, былого депутата Національного сходу. Братов Дзямко обвінувачують у тим, що їх сім'я нібито приватизувала владу у Столінському районі. У Верховному суді почався розгляд скарги Аргкомітету створення Білоруської християнської партії на рішення Мін'юсту, яке відмовилося зареєструвати цю партію. Ми протягнемо після короткої обвістки. Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины Липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины Липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. А зараз на хвалях свободи працяг передачі «Праський акцент». Нагадаю, тема випуску – виніки 15 годов керування Олександра Лукашенки. Удільники обміркування – філозоф Валентина Кудович, оглядальник нашого радіо Валер Карбалєвич і редактор БДГ Пётр Марцев. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Пётр, ну я вось все-таки удакладню, вот, калі раскрыць вось крыху некую мадэльную сітуацыю, якую мы вось бачылі недавно. Умоўна кажучы, малочная вайна, так, і беларускі лідар гаворыць, мы не схілімся, мы не склонімся, мы горды незалежны народ, і пры гэтым мы з рускімі адзін народ. Так калі адзін народ, чым праблема, чаму не склонімся? Чому не сольемся в русском море? Чем нам кепска там будет? За его пункт угледжения.
Негоже, конечно, отвечает вопросом на вопросы. Почему вы думаете, в каком случае он говорит правду? В двух случаях или в каком-то одном? Когда он говорит, мы не склонимся, и когда он говорит, что мы один народ. Можно считать так, что он отдает себе отчет, что нельзя как бы окончательно разрывать с российским рынком, соответственно, и значит, рвать российские политические связи. И он заявляет, да, что мы по-прежнему один народ, то есть мы по-прежнему братья. Можно верить в то, что он говорит, нас как бы не склонить. Мы не станем на колени и как бы нас не заставят там ввести российский рубль и унифицировать законодательство и стать одной страной. А может быть и то, и другое верно, когда он так говорит.
Це закономерный той выник, який сегодня мы маем. Я думаю, что закономерно, иначе бы мы его не имели. Чи могло отриматься по-іншому? Могло б. Історичний шлях завсёди варіативний. Але той варіант нас, який створив Лукашенко, що ж більше відповідає ментальності білоруського громадства, чим варіант білоруських адраженців. Менавіто тому він і має підтримку громадства. Саправди, гэтая модель не подобна на класичний шлях створення європейської нації. Але Лукашенко не ставив такої мети, як формування нації. Він, повторяю, формував свій режим. Нація трималася як побочний продукт. Формував він її з того чоловічого і ідеологічного матеріалу, який був під рукою, який існував у громадянській свідомості і історичної пам'яті білоруського соціуму. А в цій пам'яті, наприклад, не було Великого князства Литовського, зато була Велика Отчинна війна. Плюс логіка боротьби з опозицією БНФ штурхала його до референдуму 1995 року об символіці і мові. Що тичеться ось гетих суперечливих заяв, які Лукашенко увесь час каже, то ж саме можна сказати і його виступ під час святкування Дня Незалежності, коли він з одного боку сказав, що нам не треба такі інтеграційні союзи, де існує некая монополія, де на нас тиснуть, а з іншого боку ми один народ. Це його звикла риторичні прийоми. калі з аднаго боку ён б'е сябе кулаком у грудзі і даводзіць, што мы ніколі не здрадзім Расіі, а з іншага боку ён увесь час падкрэслівае, што на нас нельга ціснуць, што мы незалежныя. Гэта логіка утрымання ўлады, гэта логіка ўмасавання ўлады. І гэта логіка легітымізацыі сваёй улады. І таму гэтыя яго словы нельга ўспрымаць літаральна.
Валентин, калегі больш аналізавалі рыторыку Александра Лукашэнкі. А мяне ў дадзеным выпадку больш цікавіць, як гэта рыторыка і чаму гэта рыторыка адгукаецца ў сэрцах беларусаў. Чаму, калі гаворыцца, мы не схілімся, мы не здадзімся? Рэакцыя на гэта, ну так, не здадзімся, зразумела. Чаму не здадзімся, калі гэта мы адзіны народ, калі гэта нашы браты? Калі ўсё, што гаворыцца там наконт вялікага княства, мовы і гэтак далей, гэта ўсё, як зразумела, прапаганда нацыяналістаў, калабарантаў, часоў вайны. Хорошо, калі это пропаганда, то чаму мы не здадзімся?
Ведаеце, я все-таки спочатку звернуся, каб падтрымаць своих калегаў, ці сказаць, што я з імі пагаджаюся. Найперш у тым, што фармальна слова і учынкі Александра Лукашэнкі вельмі часта выпадаюць хоць з якой логікі. Колькі мы ўже дзівіліся з гэта, а ще больш смешыліся, не пералічыць, напэўна. Але пры гэтым мы часта не вельмі задумваемся, што логіка палітыкі, фармальная логіка, гэта зусім розныя рэчы. Вось і ў гэтым прыкладзе, з якого пачаўся гэты фрагмент нашай гаворкі. Бо з фармальнай гледзяча гэта анігіляцыя сэнсу. Адмаўляць тую сітуацыю, якая зрабіла Лукашэнка прэзідэнтам. А вось палітычна гледзяча ўсё зусім інакш. Пад сярэдзіну 90-х гадоў дэмакратычныя, ліберальныя і нацыянальныя каштоўнасці былі ў грамадстве ўжо наўсцяж дыскрэдытаваныя разрухай пачатку 90-х. Таму Лукашэнка выбраў шлях да ўлады праз вяртанне старых каштоўнасцях, вядомых усім па зусім нядаўным жыцці ў Савецкім Саюзе. Для гэта перадусім і ладзіўся саюз з Расіяй. Але хутка гэтая пазіцыя выявілася прыдатнай і да больш маштабнай палітычнай ініцыятывы Лукашэнкі. Патрапіць на верхатуру Крамля ён мог толькі праз адмаўленне Беларусі як незалежнай дзяржавы. Што не прыкмет тады і рабілася на ўсіх узроўнях беларускай улады і сродкаў масавай інфармацыі, калі мы згадаем тую пару. А вось усё, што атрымалася потым, звязана з тым, што Лукашэнка ў Крэмль не патрапіў. І яго навяртанне на, так бы мовіць, нацыяналізм. Дарэчы, раней, калі ўжо было ясна, што Александр Лукашэнка, ну, дыктатар там ці вельмі аўтарытарны палітык, усіх дзівіла, як так можа, ніколі нідзе ў свеце не было, каб дыктатар ці аўтарытарны палітык не скарыстоўваў нацыяналістычную карту, да? А, ну, цяпер зразумела, чаму не скарыстоўваў, тому што хацелася вельмі ў Крэмль. А вось калі туды, паўтараюся зноў, не патрапіў, тады стало ясно, что ён возьмется за национализм. И тут самое цікавое, вот что, что у нас, кажется, вот недавно я казал, что Лукашенко потребна была национализм без нации. Разом с тем, он его не мог формовать этот национализм на тех каштовностях, на яких стоял национально-демократичный рух. Больше за то, видовольство, что такие каштовности не охопливали все громадство, не отгукались во всем громадстве. И тогда он его начал будовать на тех знаках, символах, атрибутах, якія былі блізкія і натуральныя беларускаму грамадству. І таму ўсё тое, што ён кажа, ці больш не тое, што ён кажа, і адгукаецца ў сэрцах беларусаў.
На мой погляд, праблема яшчэ ў тым, што ў беларускім грамадстве існуе такі даволі цікавы міт. Міт, што можна адначасова быць і незалежным, і адначасова інтэгравацца з Расіяй. І, до речі, логічне питання у 90-х годах приблизно і показували, що приблизно треть населення одночасово виступала і за незалежність, і за об'єднання з Росією. І практично уся білорусько-російська інтеграція протягом ось цих годів приблизно і зводилася ось до цієї ідеї. То бок, ми одночасово і об'єднувалися, і одночасово були незалежними.
І тому Лукашенко працягвае гуляць менавіта на гэтым міце. І пакуль што, ну, гэта ўдаецца.
Я бы уточнил, что это, в общем-то, результат глобальной государственной пропаганды. Собственно, в этом была и цель-то проекта. Сохранить вот эти дотации, то есть получить гигантские деньги, для этого необходимо было пропагандировать достаточно противоречивые вещи. С одной стороны, так сказать, независимость, с другой стороны, интеграция как бы, в Россию. Это было двойного назначения. Мощная государственная кампания, которая запутала, в общем-то, общественное мнение.
Якими войдут в историю гэтыя 15 ці магчыма яшчэ колькі гадоў, калі на чале Беларусі стаяў Александр Лукашенко. Валер, вось як вы думаеце, будзе падведзен гэты вынік калісьці?
Проблема ў тым, што вынік яшчэ падводзіць рана, і мне падаецца, што ў гэтым галоўная праблема, таму што вынік можа быць зусім нечаканы. Вось, і я думаю, што яшчэ пры кіраванні Лукашэнкі грамадства пазбавіцца ад шмат якіх ілюзій наконт эфектыўнасці створанай ім сацыяльнай мадэлі. І вось за тую доўгую стабільнасць, за той тую адмову ад рэформ, найперш эканамічных, давядзецца грамадству плаціць. Прычым плаціць яшчэ, думаю, пры лукашэнкаўскім кіраванні. І першыя прыкметы вось гэтай расплаты, мне падаецца, ўжо пачалі з'яўляцца падчас вось гэтага эканамічнага крызісу. Калі ж казаць увогуле, гэты перыяд лукашэнкаўскага кіравання ўводзіў гісторыю як вельмі супярэчлівы. С аднаго боку, сапраўды і тармажэнне было, і пэўная пауза, як кажа спадар Акудовіч, а з іншага боку, за гэты час кансервацыі грамадства, гэта самае грамадства паступова адаптавалася і да рынкавай эканомікі, і да незалежнасці. Хочацца спадзявацца, што была атрымана і прышчэпка ад дыктатуры.
Я цалкам салідарызуюся, прынамсі, у першай частцы са спадаром Карбалевічам. Пра гэтыя 15 год можна будзе казаць хіба толькі ще раз наступныя 15 год. Бо концептуальная деятельность политика оценивается не только, она вот не столько тем, что он робит тут и теперь, а тем, как его наробок отобьется на лице будущей Украины. А вот это мы еще пока не едем раз, а по-другому. Тут я вгадываю совсем с иншей нагоды думку, выказанную Томасом Элиотом, славутым английским поэтом и эссеистом. И он мне сказал, что каждый великий твор, который является сегодня, он переформатовывает и часом амальцалком наше уявление про минулое в своей литературе. Да? Я это до того, что цалком магчыма яшчэ, што нейкі учынак, дзея, падзея і гэтак далей Александра Лукашэнка пакажа нам зусім у іншым і незвыклым выглядзе вот гэтыя 15 год. І мы пачнем глядзець на гэтыя 15 год зусім інакш. Так што я бы пакуль, вот тут вот друзі Валерія Карбалевіча, я бы не расшыфроваў, чым адаб'юцца нам гэтыя 15 год, бо я гэта не ведаю.
Я думаю, что в отличие от коллег, я смогу ответить конкретнее. То есть, ну, Лукашенко уже вошел в историю как первый белорусский президент, как политик, при котором возродилось белорусское государство, независимое и суверенное. В ближайшие 3 года, здесь я абсолютно согласен и с Валерием, и с Валентином, ближайшие 3-4 года, то есть ближайший президентский срок покажет, сумеет ли Александр Лукашенко по-настоящему войти в историю по-взрослому. Потому что в эти годы придется сформулировать ему новую концепцию развития государства. Ему придется изменить политическую и экономические модели, выработать новые. И ему придется перевернуть мозги белорусов, объяснив образ будущего Беларуси. Вполне однозначно. И я не говорю, что это можно сделать за 5 лет, но вот эти 5-7 лет, они будут решающие. Решающие для Александра Лукашенко и оценки истории.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі філозаф Валентина Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карабалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.